gepleyer adatly radiosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2022-nji ýylyň 27-nji noýabry, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Onu Praga'da stüdiýodan men, Ýogşan Anurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlyk radiosynyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Abbasa harbylary Eýranyň Yemeni veren Türkmenistan'ın öndürülen kimik serişdelerini saklat diyen atlen çap edilen havar çekker. Şeyli de adatlığın okuzuları, bayramçılığın ön yani rayatların dokumentleri köpçülüklüğün varlanıya. Oları diri orkodun. Yaka haga yurtları dereksiz yitirmelere karşı berk çare vermeli. Önkü prezident aylıkların 10% yokorlandırılmağının yeterliktiğini sonra katsınalli. Budjet taslamasını izne gaytart diyen atlen çap edilen havarlarımız köpek olupdur. İstanbul, Türkmen migrantları yine de alkohol ile zeherlerini diyen havarımız hem köp okuzuyunun önsünü çekiptir. 25-nji Sanjar wakasından beri 20 ýyl geçdi. Emma öňkü prezident Sapar Murat Niýazow janyny kassetmek synansygy diýilýän iş bilen wagtlykda uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm edilen adamlaryň köpüsiniň ykwaly çinlik hem näberli bolmagyna galýar. Bu ýagdaý türkmen hökümetiniň zorlukly ýitirme etmek praktikasyny ulanmakda uzak wagt tankyt edilmegine sebäp boldy. Şu aralıkta olori diri orkanın kampanyası Evropada hopsuzluk ve hizmettaşlık kurulmasına agda olup duruyan devletlere yüzlenip olori Türkmenistan'daki hukuk kodulmalarının öngün almağa, zor ilen yitirim edilenlerin maskalılarına kömök vermeğe çağırdı. Bu temani kardeşim Gözel devam ettiriyor.
Türkmenistan'da köpçülüklüğün repressiyaların başlanmağına 20 yıl oldu Evropada hopsuluk ve hizmettaşlık kuramatına ağda devletler yitirim edilmelerin sonuna çıkma için aygıtlı çareleri görmeli deyip onları diri orkudun kampanya taydar. 22-nji noýabrda çap bolan bu maglumatda 20 ýylda Türkmenistanda tutsaglaryň zor bilen ýitirim edilmeginiň ýygyderli bir adaty öwrülenligi, uzak möhletliň azatlykdan mahrum edilen ýüzler çadamyň şol sanda 2002-nji ýyldan beri siýasy we dini sebäplerden tutsak edilenleriň dereksiz ýitenligi, ýurdun hökümetiniň bolsa halkara basyşlara garamazdan olaryň ykbaly barada soraglara jogap bermeýänligi bellenýär. Kampaniýanyň beýanatynda Türkmenistanda hökümetiň zor bilen ýitirim etmek tejribesini ilkinji gedek 2002-nji ýylyň 25-nji noýabrynda şol wagtky prezident Niýazowa garşy döwlet agdarlyşygy tinanşygynda aýplanan bir topara ýagny siýasy oppozisiýa liderlerini garşy ulananlygy bellenýär. Bu wakadan soň bolup geçen köpçülikleri repressiýa tolkunda noýabrçylar ady bilen tanalýan topar ýagny ýokary derejeli hökümet we harby işgär tutsak boldy. Çalt hem adalatsy sud edildi we uzak möhletliň türme tutsaglygyna hökm edildi diýilip beýanatda aýdylýar. Kampaniýa döwlet agdarylşygy tinançygynda aýplanýan şahsiýetleriň zor bilen ýitirim edilmegine degişli 41 wakany hasap aldy we ýene 3 adamyň noýabrçylaryň maşgalak zalarynyň Türkmenistandan gaçmagyna kömek etmekde aýplananlygyny dokumentleşdirdi. Dereksiz ýitenleriň arasynda öňkü wicepremier we daşary işler ministri Boris Şehmuradow we Ýewropa da hopsuluk we hyzmatdaşlyk guramatynyň öňkü ilçisi hem öňkü daşary işler ministri Batyr Berdiýew bar. Tutsaklara kanuny yardım we lukmançylyk kömegi berilmedi. Olar daşarkı dünýäden üzgünleşdirildi. Olaryň ýakynlary diýri diýýäde ölenligi hakynda habarsyz galdy. Kampaniýa 2002-nji ýylyň 25-nji noýabrından beri ýitirim bolan 33 adamyň tutsaklyk möhletiniň dolanlygyny, emma olaryň ykbalynyň henizden belli däldigini bellýär. Şu ýylyň noýabr aýynda 2002-nji ýyldan beri türkmen türmelerinde üznüksiz tutsaklykda saklanýan onlarça adamy ýatlaýar. Zor bilen ýitirim etmek jinayet tejribesi ilkinji gedek Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan jemgyýeti gorkuzmak we siýasy näýgileligi basyp ýatyrmak üçin ulanyldy diýilip, olary diýri gorkudyň kampaniýasy öz beýanatynda bellýär. Maglumatda zor bilen ýitirim edilmeleriň öňüne almakdaky taýyk öňegdüşlük gazanmagyň diňe pidalar we olaryň garandaşlary üçin adalaty dikeltmek bilen çäklenmäni aýtam. Häkimetleriň rejimi howp hökmünde seredin ýagdaýynda dereksiz ýitirim bolmak howp astyna düşýän tutuş türkmen jemgyýeti üçin möhümdigi bellenýär. Şuğun kün oları diri gorkudun kampanyası Türkmenistan'ın türmelerinde direksiz yitirim edilenlerin cemi 162 vakasını hasavaldı. Şelide sanavın hedirki düzümünden 61 adamın ada ayrılıptır. Oların 29 sanasının tutsallıkta yoğulanlığı, 10'sının boşadılanlığı 26'sının azatlıktan mahrum edilmeğinden son karındaşlarına izinden barmağın ruhsat berilenliği anıklanıptır. Zor bilen yitirim etmek meselesinden başka da Türkmenistan türmelerde en köp bendili yurtların biri. Geçen yılın fevral ayında Merkezi Aziya'nın analitika Merkezi Türkmen türmelerinde hedirki vaxta 35 min töbörögü tutsağın bardığını, munun yurdun türmelerinin gövrümünden 3 esse köptüğünü xabar verdi. Şonda Adatlık Radyosu'nun çeşmeleri Türkmen türmelerindeki bendilerin sahanının 51 min adımdan geçenliğini xabar verdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininle ýarsyňyz. Gepleşiklerimiz Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklar. Lewap sewtinini öý goşlaryny satyp goç goýan raýatlaryň köpelýän nuwaradaky maglumat bilen dowam etdirýär. Habarçymyň tasdiklamagyna görä, vilayetiň dolandyryş merkezi Türkmenabatda köni haritlaryň satylýan wadarlarynaky aljylaryň we satçylaryň sany barha artmak bilen. Bu temany kärdeşim Sehra dowam etdirýär.
Yaşayıcılar qoş olumlarını bildirişler arkalı satyarlar. Olur yörüte banerlere yazılan bildirişleri cahilerin girelgelerine, köçelerin qıralarındakı elektrik dinlere yelmep gidiyerler. Bildirişlerde halı, oturuç, stol, elektrik encamlar, qapqaçlar yalı köyünü öy qoşlarının satılyandığı aydılıp, havarlaşma üçün telefon belgisi görközülyer deyip habarçıyımız aytdı. Onun sözlerine göre bu ayetler haritların hridarlarını öylerine çağırıyarlar. Olar özlerinin ulanyan haritlarını nem üçün satıva çıkaryandıklarının sebeplerini hocalıklarının halis gruptan düşündüğü bilen düşündürüyerler.
Bu rayetlerin öyüne baranında oların günü örmek gündelik çürüğü satın almak için öy koşlarının yarısını satıva çıkarandığını görse bolyar.
Deyip Türkmenavatlı bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Mundan ozal adatlık Türkmenistan'da ilatın öz kapısındaki mallarını, şahsı uluğlarını, altın şay seplerini, öylerindeki koş olumlarını degir degmez bahadın satmaya başlandığı barada ençeme gede kabar verdi. Munun bilen bir vaxtta dilekçilik ediyen, zeyirde vilde öryen adamların şolsanda çağaların köpölyendigi. Oğurluk vakalarının artyandığı barada habarlar gelip koşuyar. Habarçılarımız muna gün sayın yitileşen azık ve maliye krizisinin şeylede giyin yayran işsizliğinin arasında günü verin zerur haritların ve hızmatların ayma ay diyen yağlı gımmatlamağının sebep bolyandığını belli yerler. Bu aralıkta Levap'taki habarçıyımız Türkmenavad'ın ikinci etrapçasında yerleşen köyüne haritların satılayan bağların ilat arasında barha meşhurluk kazanyandığını aydiyar. Bağdarda ön geylen egneşikler, köyüne aksesuarlar, elektro peçler, qap-qaçlar satılıyar. Yerli yaşayıcılar çağalarının ya özlerinin köyüne egneşiklerini getirip, bağdardakı sövdelerlere tavşırıyarlar. Kəbir yaşayıcılar köyüne öy qoşlarını satıyarlar. Bağdarın esası alıcıları velayetin etraplarından gelen yaşayıcılar olup, olur köyüne haritları satın alıp, öylerini əkidiyarlar ve ol yerde yuup, ütükləp, etrap ve ova yaşayıcılarına satıyarlar. Deyip, habarçı son kaylarda bağlarda hem alıcının hem de satıcının köpelendiğini belledi. Onun sözlerine göre bundan ozol kıyırlarda yaşayıcılar köyüne haritleri satmağa ya da oları satın almağa ödeyen yıkkın etmeyerdi. Yöne ençeme yıldan beri devam edip gelen iktisadi krizisin neticelerinin sevitte yiti duyulmağı ilatın kevr katlığını öz ulanan haritlarını ucipsiz bolsa da mali seriştesine öğürmeğe beyle kıvır katlığını bolsa arzan bahadan satılayan köyüne haritleri satın almağa iteriyer.
Hedir bir maşgalada adından 4-5 adam bar. Olar in bolmağında atımlık çay, kökü, meske, özümlük yağını, makaron, un, şeker, tok ya mal etini satın almalı. Hedir atımlık çayın 1 kilogramı 90 manat, kökeler 70-80 manat, un 13 manat, özümlük yağı 33 manat, tok eti 22 manat bahalanyar. Dinga şuları satın almak için 250 manat gidiyor. Göz önüne getirin. Bir ayın devamında bulardan neçe gedek satın almalı. Şeyle de savun ve şampun yali senağıt haritlarını hem almalı. Hedir köp adamın alayan aylığı olsa 1250-2,5 manat aralığında üt koyar.
Deyip yaşayıcı aytdı. Türkmen hükümet ilatın yüzveyi dolayan meselelerini açaçan boyun almayar.
Hormatly dinleyijiler, indiki söhbetimiz Türkmenistandaky agyr kitap ýagdaýy barasynda. Eýsem, häzirki ýagdaýda kitap kimin ýadyna düşýär diýilmek mümkin. Ýöne emele gelen ykdysady kynçylyklar bilen döredijilik çäklendirilmeleriniň arasynda göni baglanyş bar diýip synçylar aýdýar. Adamlar kitapxanalara kän barmaýarlar. Mezur olmasalar kitabı pul vermeye yağdayları yok. Kitap okuyan ağırlı. Kitaptan çörek kaygısı öne geçti deyip adatlığın havarçıları havar veriyor. Sahir Aytmışlay'ın ilki yurtta olayan vakaları tankıydı garap bilen dörözülük vekilleri kara sahne vatalini. Son tezi dören ulu yazıların üytlösk talantının açılma ulen ilati anırtı görünmeyen ıktisadi kıyınçılıklar kurşav alana mengdeyar. Şeýlelikde kitap okumaga derek daşary ýurtlara gitmek isleýän adamlaryň barha köpelýändigi, häkimetleriň bu isleginiň öňüne Türkiýe wagtda girilen wiza düzgüni ýaly çäreler bilen böwet basmaga çalyşýandygy habar berilýär. Şeýlelikde Türkmenistanyň gadagan edilen ýazylaryň eserleriniň türk diline çap edilmek mümkinçiliginiň giňeliýändigi, türk terjimeçileriniň türkmen edebiýaty bilen has içgin gadaglanyp başlanyndygy mälim boldy. Eger de Aşgabatda gadagan edilen yazılar peydalanyp bilseler, rahmet migrantlarının türk tecrübelerini ulanıp, Türkiye'deki mümkünçülükleri açıp, çekerde saklayan kitaplarını türk kitap bağlarına çıkarıp bilerler deyip, Türkiye'de kitabı çıkan yazı Hudaýberdi Harla itti. Bu sökötdöşlüğü geçmeden ön Türkmenistan'a emele gelen kitap, okumak krizisine anonimlik şertinde urlaşan yazıların, yerli havarçılarımızın gözlerinden seredip geçelim.
90-njy ýyllaryň başynda sol wagtky prezident Tapar Murat Niýazowyň ýazyjylar, siz maňa gerek diýen sözlerine ynanan, ondan edebi tanqydyň öňüne almak haýsy den ýazyjylaryň bir näçesi häzir aýatda ýok. Diýri galanlaryň içinde bolsa, edebi tanqydyň gysylmagynyň ýazyjy, şahyr, edebi eser baradaky gurumlaryň hem gysylmagyna, tat ýok edilmegine getirendigini düşünýänler indi näçe diýseň bar dip, sosial media ulgamy arkaly gurulýan ýazyjylaryň biri aýtdy. Mundan öň haçanda Tapar Murat Niýazow ýazyjylara beýleki döredijilik işgärlerini berdeňiniň ýokarsyndaky baýyrlykdan berilen millik yerlerini ýidini alanyndan soň bir näçe ýazyjy adatlyk bilen habarlaşyp bu mesele barada gepleşik taýýarlamagy haýys edipdi. Atagildi Garaýew ýaly bu meselede açyk çykyş edip öz pikirlerini aýdyp bilen adamlar hem boldy. Atagildi aganyň "Agdyma keçe dykmaň" diýen goşgysy bolsa dinleyicilerimizin käbi yerinin tasdiklamagyna öre sindi hem ýatdan çykanok.
Agdyma keçe dykmaň, dykmaň gara keçäni buyurun isleseňiz, süpüreýin köçäni, agdyma keçe dykmaň, ýöne dykmaň keçäni. Iragyn boğup bolmaz, kysmaz onu atagly çynary egip bolmaz, sahir sizi Allah'tan, Allah'a degip bolmaz, agdyma keçe dykmaň, dykmaň gara keçäni, buyurun isleseňiz süpüreýin köçäni, agdyma keçe dykmaň, ýöne dykmaň keçäni.
Yurttaki kitap ýagdaýyny biri-birinden bihabar öwrenen habarçylarymyň aýtmaklaryna görä, türkmen ýazy şahyrlarynyň kitap çykartmak mümkinçiliklerini ilerleme, goglaşma alamatlary görünmeýär. Aşgabatdaky öňkü Metduga döýünnäge Kitrowkada täze çapkanalarda yerli yazı şahyrlaryň kitapları tahtan çap edilmeýär diýip aharlaky habarçymyz soňky 10 ýylda diňe bir adamyň kitaplarynyň çap edilendigini, sonuň bilen birlikde okuw kitaplarynyň, gazet jurnallarynyň çykarylandygyny belledi. Ýönül gazet jurnallarynyň düýpden okulmaýanlygyny we esasan hojalykda, toý sadakalarda ulanylýanlygyny hem sözüne goşdy. Mundan öňki ýyllarda häkimetleriň ruhsatyny alan yazı şahyrlaryň käbiri orsetdi. Ukrainada kitap çykardyp bilýärdi. Ol kitaplar Milli Howpsuzlyk Ministrligi tarapyndan bir elekden geçirilýärdi. Ýöne soňky döwürde bu hili ruhsat alan, maliýe kömegini tapan yazı şahyr bolly diýip eşitmek diýip habarçymyz gurrun berdi.
Olar häkimetler täze pikirli eserlerden gorkýarlar. Ýönekeji makalalardan, goşgulardan başlap hekaýa, powest, roman bolsun tapawdy ýok. Bir sözde siýasata gabat gelmeýär diýip islendik eseriň üstünden atanak çekýärler. Döwlet sırlarynyň açylmagyny bahana edinýärler diýip habarçy aýtdy. Özüm barada aýtsam, soňky ýyllarda türk ýazyjysy Orhan Jamalyň, gyrgyz ýazyjysy Çingiz Aýtmatowyň kitaplaryny gaýtalap okuýaryn. Olaryň käbir eterleri, hususan da Aýtmatowyň kitaplary Türkmenistanda häzir bolýan ýagdaýlary ýatlaýar diýip, habarçy kitapxanalaryň hem kitap okumak üçin däl, diňe döwlet propagandasy üçin ulanylýandygyny, adamlaryň ol ýere goýberilmeýändigini gürrüň berdi. Kitapxanalara adamlar esasan televiziýany üçin gurulýan çäherleri video ýazgy etmeli bolanda, kitap okuyan talipleri görkezmek üçin sahna taýýarlanlarynda göýberiler dip Aşgabatda habarçymyz aýtdy.
Bu aýdylýanlary sewitlerde habarçylarymyz hem tassyk etdi. Türkmenistanyň hakyky şahyrlara kitap ýazmagy ruhsat berilmeýär. Diňe arkada we onuň siýasatyny öwmelip Balkanda habarçymyz döwlet dostlugyny wasp edýän goşgularyň metduwatda ýygyderli çap edilýändigini, radio telewizionda eşitdirilýändigini, adamlaryň bu hili eserlerden gaty ýadanlygyny gürrüň berdi. Adamlara hakyky durmuş hakda ýady, söýük hakda ýazylan çeper eserler gerek. Garaşdylar, emma bolmady. Yazı sahirler, publisistler, yurttaki altartar siyaset sebepli okucularını yitirdi. Tiyatr sahnalarına hem adam seyrederiyali eser çıkarılmayar deyip olay etti. Öngrak Balkan tiyatrlarının birine korkudan sonku duşluğu atlı oyunu görmeye vardım. Yaşlar hakta, söyü teması. Emma oyununu arkada ağının 15 sapar ögülüyar. Barıp bu hiil oyunu görönümü özümü tonnum deyip Adatlı'nın Balkanlaki havarçısı aytti. Adatlı'nın Levap'taki havarçısı kitapları varada verilen sorunun özünü kıyın yağdaya salanlığını. Sebebi sonku dövürde Türkmen avatta kitap satın alıp kitap okap yorun bir adam kem görmenliğini aytti.
Havarçının sözlerine uğra adamların hemisinin pikiri ağzık, yer yağlı zat, karın doyurmak, Maskalada öýlän ýa agsyn bisirip boljak nahar bilen bagly. Meniň pikirimçe kitap okumak barada pikir edýän, asla ýadyny kitap düşýän adam gaty az. Bu soragy Aşgabatda habarça berseňiz, has gowy bolardy. Ol ýerde pul köp, kitap dükany hem has köp. Türkmenabatda iki ýerde kiçirak kitap dükany bar. Men oňa girip kitap alyp çykan adamy göremok diýip Lewapdaky habarçymyz aýtdy. Habarçı bu ýagdaýy tebitdäki ykdysady kynçylyklar bilen baglanyşdyrdy we adamlaryň bar aladasynyň güzeran, hojulygy süýremek bolandygyny, türkmen awatda köni eskilerini, çağlarynyň giyen we çykan eskilerini satyp gün görýän adamlaryň köpelendigini, paýtagtdaky ýaşaýyş bilen tebitlerdäki ýaşaýyşyň tapawudynyň gaty ulydygyny gürrüň berdi.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistan'daki kitap krizi ve yazı şahirleri varadaki söhbetimizi dinleyersiniz. Yerli habarçılarımızın biri yazı şahirler dilini esasen öňkü tanalan yazıların göz önüne gelýändigini, soňkuların kän tanalmaýandygyny gürrüň berdi.
Halk içine haýsy täze şahir bilýäňiz diýip sorasaň ýylgyryp gurbanyny berdi Muhammedow diýip jogap berýärler. Ýurtda ýazyjy diýip esasan şonu tanaýarlar. Onuň kitaplary köp çap edilýär. Olary mejburi ýagdaýda büdjet işgärlerine satýarlar. Onuň kitaby hemme ýerde okuw merkezlerine, mekteplerde çağalar baglaryna, hökmany suratda görnükli ýerlerde goýulmaly. Ýaş şahirleri tanamaýarlar, soňky ýazyjylar bilinmeýär. Olaryň eserleri diňe gazet jurnallarda çap edilýär we sady halk tarapyndan okulmaýar. Esasan Gurbanuly Berdi Muhammedow öwýän goşgular çap edilýär. Adamlar beýle eserler bilen gyzyklanmaýar. Telegepleşikleriň gyzyksyz bolşy ýaly Gazet jurnallarym gyzyksyz. Şu sebäpden garaşçylyk döwrüniň şahyrlary okulmaýar, kitap dükanlary ýapylýar.
Habarçy soňky ýyllarda özüňiz nähil kitap okadyňyz diýilip berilen soragy Magtymly Pragynyň goşgularyny, Umar Hayyamyň urbaglaryny, Dostoýewskiniň Bedni ljudy, ýagny garyp adamlar atly kitabyny okadym diýip jogap berdi. Ol kitapxanalara diňe student, talip wagtynda gerekli kitaplary almak üçin baranlygyny, ol ýere baryan adamlaryň gaty az bolýanlygyny hem sözüne goşdy. Halk arasında kitap okumak medeniyeti ösmeyer deyip habarçı nıgtava etti. Sonun ulen bir vaatta eklenzini tren yazı sahirlerin arasında başka adamlara eser yazıp beriyen hakkını tutma yazıların hem dörenliği havar veriliyor. Belki koşmaçı mağlumatlar gelip koğusta bu arada son ayratiyen gurrun ederiz. Gepleşimizi Praga'da yaşayan Türkmen yazısı, Türkmenistanlı kitapları 30 ýyldan gowrak wagt däri çap edilmeýän Hudaýberdi Halil bilen geçiren söhbet döşlügimiz bilen dowam etdiriýäris. Hudaýberdi aga, höwür köp bolsun, ýene bir kitabyňyz çykypdyr. bu gedek türk diline. Mundan öň çek, ingliz dillerine kitaplaryňy çykypdy. Belki öz şahatlygyňyzy azatlygyň dinleýijileri, okuwçylary bilen hem paýlaşarsyňyz. Bu kitabyňyz näme barada, oňa haýsy eserleriňiz ýa-da esasy nähil pikirli eserleriňiz girdi?
Gutlugyňyz üçin sag bolun. Elbetde meniň muny paýlaşdym diýe, tähli okuwçylar bilen hem dinleýijiler bilen hem kitabyň ady Erkekler Nähili Ölýärler diýe. Çap eden ýeri Anadolu Neşriyatı, Türk diline çıktı, Türkmen dilinin günü Türk diline tercüme edildi. Kitabı 12 tane hikaye girdildi. Ululu, kiçili hikayeler. Şol hikayelerinin ehlisi dünya bu temadan gurrun veriya yani Türkmen durmuşu, Türkmen'in düğünkü hem herdirki durmuşu var da gurrun veriyan hikayeler. Şoların bir neçesi ön Türkmenistan'a çap olupdu. Mesela Burcuk hikayem Türkmenistan'a çıktı. Onsoň ulugyzlar, gowyzlar hekaýam Türkmenistanyna çykdy. Şolar ýallar çykypdy. Şoň bilen birlikde soňky döwürde ýazanym entetiç ýerde çykmadyk. Erkekler nähil ölýärler. Eneler şepeý aly hekaýlarymyň bar. Ine şol hekaýlary jemläp bir çaklanjy kitap etdiler. Hekaýlar toplumy onu da Anadolu kitap neşriyatı çaptan çıkardı. Hazır belki de satılıp kutorun bolmağı mümkün yönü bu geçiye dediler. Tiraj sani beyle kütbel nümü rempriyar.
İnni Huda bir daha ikinci soru geçmeden ön yine var kıyısacık soru öğretim geliyor. Hikayeleri sizin özünüz sayladınız mı? Tercüme etme için özünüz hödürlediniz mi ya? Türk tarafı, tercümeci tarafı sayla varlı mı onları?
Men özüm hödürledim. Özüm saylap seçip hödürledim. Sebebi şol biz ön Türkmenistan'a baktığımızda bizim yaş doğrumuzda tercüme edebiyatını okardık. Şol tercümeler bir taraflı olurdu. Yani siyasi hasiyetli. Mesela baylar garipleri ediyerler, garipleri ediliyer diyeniyali köplün şu temadan olurdu. Bir dünyevi adatı temadan edilen tercümeler takmak kıyındı. Şu kıyınçılıkları nazarda tutup men hikayeleri özüm teklif ettim, özüm seçtim. O yerde sevgi teması da var, durmuş meselesi de var. Yine bolun hormut fiilagam var. Şunu oraya arrağa gidip umum bir durmuşu görköze reali hikayeleri özüm seçip teklif ettim.
Doğru. Siz kitabını Türkçe çıkartmak gülen, şu tercüme ettirmek gülen bu orada önkü edilen işlerin üstünü getirdiniz bir taraftan. Sizin kitabınız var adaki mağlumatı göremde men o yerde Kurban Ordu Gelliği'nin eserlerinin hem Türkçe tercüme edilisi var adaki yazgıları gözden geçirdim. Siz bu tagarlaları ne derecede neticeli hasaplayanız?
Menin pikirimçe munun özü gowy başlangıç, sebäbi başlangıç diýmegim, öň Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasynda şeýle medeni gatnaşyk ýokdy. Meselem türk dilinden göni türkmen diline terjim etmek kıyındı ya da onu ýygyrlaýdylar. Elbetde türk edebiýatından terjim edilýärdi meselem Eziz Nesin'in hikayeleri köplörün yadını olsa verek, yönü Eziz Nesin'i Sovyetler dövrününü Rus dilinden Türkmen diline geçiriyadiler. Şeyle medeni ara katmaşın bulmağını ön piyasiyelçilik dörödü. İnni kadir şul piyasiyelçilik yok. Bunun sesini de Türkiye'nin Türkmenlörün medeniyetine olan katmaşı katı govi hem giyin mun özü guonşulla kut şuyulun özününü goloydu. Türkiye'de günümüz Türkmen öyküsü adlı hikayeler yığınması çap bollu. Ol Türkmen çatırcı medeninde teyadır ki Türkmen hikayeleri oluyor. Şol yığınma da Derdi Kervubayev'in Bekseyi Tekfun eserlerinden başlar. Sonku mesela Kıdır Amanuelli'nin hikayesine çenli ençeme yazıcıların hikayeleri giyirdilip bir de bir ören kuzat onu tercümeden Ahmet Gökçemin. Şunla birlikte yine bir şuylkü menin görün vardım. Türkmen dilçi alimi Yusuf Azmunvaradaki hatiralar yürütü bir kitap olup çıktı. O yerde menin bir yatlamam var. Ne şeyle kitaplar var. Bunun özü menin fikrimçe ören bu iş katı ona değiş. Şu iş öňrek mesela bundan 10 ýyl öň ýagny Niýazow ölümünden soň bir näme güýçlenipdi. Şu döwürlerde ençeme türk kitaplary türkmen diline terjime edildi, hem türkmen kitaplary türk diline terjime edildi. Ýöne soňky döwürde şu gatnaşyk gat haýyrlady, azally, eger inni ol ýanadan janlansa bunun özü gowzat.
Hudaýberdi aga, siz bir gezek Türkiýe gidip geleňizde, ol yerden Celaleddin Rumi'nin, Mevlana'nın Mesnewlerinin türkçe çıkan neserini soğut getirdiniz. Menne sonuna türk dilindeki sığır koşku tercümesi biraz lafı keşlik törötti. Bu yağday Kurbanlılar Edidif'in Kurbanurdu Gelli'nin koşkularının tercümesini nekem duyuluya. Eğer kıyın görmeseniz öz pikirini daysanız, Türkmençeden türkçe geçirilen koşkuların çeperçilik derecesi biraz peselmeyer mi? Ya men bu meselede yalnızyan mı?
Belki de sen yanlışyan değilsin deyip fikir ediyen sebebi umuman sen bir yerde poeziyanın gözünü tutuyan, poeziyanın tercüme etmek mümkün değerli bizim bir yoldaşımız, yani Türkmen edebiyatının ulu dostlarının biri Mikhail Sinelnikov'un sözü var. Poeziyanın tercüme etmek mümkün değil diye. Elbette poeziyanı tercüme edilir. Eğer de poeziye tercüme edilmedik olsa onu Türkmen okuyucuları şahnamanı bilmezdiler. Yönü ne hilem olsa ol edil asıl mushoyali bolunuk. Asıl mushodun değerden kaydı. Asıl mushu ol bir başka zat. Şunun üçünüm belli bir derecede edil asıl mushu bulmazlığı mümkün. Yönü her halde şol edileyen iş boğuy. İkinci bir taraftan yine Mevlana meselesini alsak. Celaleddin Rumi'ni. Kut menin özünüm Rus dilindeki tercimeleri gördüm ayratinim. Tercik alimlerinin eden tercümeleri var Rumudun. Bana katı kolay geldi. Belki benim çıkan mektebim şeyledir. Belki başka bir tesir vardır. Ben onu aydıp bilecek değil. Yönü Türk dilinde kararandı. Onun Rus dilindeki tercümesi bize has kolay geliyor. Şimdi bunun yine belki bir tarafı da var. Mesela Yunus Emre'nin Türkmen diline kitabı çıktı. Tercüme edildi Yunus Emre. Ben şol kitabı gözledim. Şunu bana sen onun Türkmen çözünü değil, sen Türk çözünü oku, Türk diline yazanını ol has düşünüklük hem sana kolay dediler. Yine şeyle yağdaylarım buraya. Bir elbette tercüme edebiyatı yönü her niçin koşuvrağım bolsa, pesten kaydiyanım bolsa, şol tercüme edebiyatı gerek, ayratinim yaşları gerek, yani bir medeniyet eleminin bir çetinden giren adamlar için ol hükman gerek, şun üçünüm elbette bir nehilidir bir dik talapı ödemeyen ne de benim ödeme tercüme edebiyatının tarafına yoktun bari yakışı diyecek olayan.
Şimdi Kudayverdağ'a son sorum Türkmenistan'daki yazılar vardı. Sovyet yıllarında hem Türkmenistan'da kitap çıkartmak kıyın meseledi. Yönü Türkmen Yazılar Birleşiği'nin 1991 yılda geçirilen son kurultayından son kitabını çıkartıp bilen yazıların sahanının öreğen ağdalarını kaydılıyor. Bunun nöbetleri çıkan kitapların fikir, tema öğretinin katı dağrılığını görünüyor. Yönü Türkmen sahanına yaşayıp Türkiye'de kitap çıkartmak hem o diyen onlanılmayan yali. Ya bu böyle değil mi? Türkmen sahanlı yazılar Kadagın sanığına giren avtorlar sizin Türk tercüme yolunuzdan peydalanıp bilirler mi?
Evet, büyük yolun peydalanıp bilirler. Bu arada gurun yok. Sebebi dışarı yurtta kitap çıkartmanın hiçbir kıyınçılığı yok. Yönü şu yerde şu mümkünçülükten peydalanıp bir söz aydasım geliyor. Kitap değil yani yazmak kıyın. Eser dörütmek katı kıyın hem ağır iş. Şun eser yazılığından sonra bir kağıda getirilenden sonra şunun Türkmenistan'ı çıkarılmanın durumunu ben katı gen dağlayan. Sebebi bütün dünyada değil yerde katı seyrek. Mesela çağlar var daki edebiyat ya da lirki eserler onu neyem için Türkmenistan'a kadagan ediyorlar. Ben şuna hiç düşünüp bilemok. Sebebi o eserleri yazmak katı kıyın. Bu yazılandan sonra onun yönüne kadaganlık koymak katı bir adaletsizlik. İnni dışarı yurttaki mümkünçülükler var daysak o iki uğur boyunca mümkün. O olabilen öz yazan dilinde de dışarı yurtlarda kitap çap ettirmek mümkün. Mesela Türkmen diline de. Mesela onun hiçbir kıyınçılığı yok. Yönü elbette harcı talep ediliyor. Özünden pul çıkarmalı. O pul beyliği köp değil. İkinci uğur tercüme. Tercüme ettirmek. Mesela Türkiye'de çıkan tercümeler. Bu yerde de bir kıyınçılık var. Şu ötün teknolojiye bir taraftan adam için peydali, beylikli bir taraftan o adamlara da piyasil veriyor. Mesela öz kitabım baradaysam, şu kitabı kim alacak olsa onu neşriyada buyurmalı. Yani neşriyattan internetin üstü bilen satın almalı. Onun için sen neşriyadın adını bilmeli, neşriyadın web sahipasına girmeli, onu tapmalı. Sonun son sen ol kitabı satın alıp bilen. Önki al bir dükkanına açık satılayan kitaplar kadar ağır.
Huday verdi halli sökvetteşli o katnaşıp benim kurrunuz için köp sağ olun.
Sizin sağ olun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.